Qalam birdan gapiramiz. Buyuk Britaniyada kecha 19 iyul kuni tarixiy maksimal harorat qayd etildi. Lincolnshire grafligidagi Koningsbe shahrida havo Celsius bo'yicha 43 darajagacha qizigan. Avvalgi milliy rekord Celsius bo'yicha 38 daraja 2019 yil iyul oyida Kembrijda qayd etilgan edi. 2022 yilning 19 iyulida rekord birdaniga 34 ta aholi punktida o'rnatildi, deya xabar beradi Britaniya meteo xizmati. Haddan tashqari issiqlik tufayli London atrofida yong'inlar kelib chiqqan. Xususan Dartford Heath'da yong'inlar qayd etilgan. Yonida cho'l joylashgan Dartford Londondan 20 km uzoqlikda joylashgan. BBC News nashri haddan tashqari jaziramadan keyin Hertfordshire'dagi Bedfordshire, shuningdek Londonning o'zida Wellington va Croydonda ham yong'inlar bo'lgani haqida xabar bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.